Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Гучні скандали у дипломатичних установах України лише засвідчили, що служба залишається недореформованою. Є люди, які вміють і працюють на благо України, а є ті, для кого дипломатична посада – лише вигідне місце для життя за кордоном. Чому Україні бракує професійних та порядних дипломатів? Та як цю проблему на зорі відновлення незалежності вирішували у балтійських країнах? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Дипломати для молодої демократії». З вами Марія Щур. Латвійська дипломатична служба є єдиною установою Латвійської Республіки, яка функціонувала без перерви з моменту заснування держави у 1918 році. Незважаючи на ліквідацію Міністерства закордонних справ Латвії під час російської окупації, латвійські дипломатичні і консульські представництва продовжували працювати у західних країнах, перебуваючи на сторожі державності де-юре. Після відновлення незалежності Латвії новосформоване Міністерство закордонних справ покладалося на досвід Старої гвардії, одночасно набираючи нових фахівців і пильно дбаючи про те, щоб нічого з радянського досвіду не просочилося до нової служби, яка мала представляти не колишню Радянську Республіку Латвію, а державу, що відновила незалежність після років радянської окупації. Із Риги розповідає кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Українка за походженням і латвійський дипломат Світлана Бісенєце почала працювати в латвійському зовнішньополітичному відомстві випадково. У 2000 році Світлана, тодішня вчителька англійської мови Ризько-української середньої школи, на прохання батька, українського активіста Латвії Івана Наливайка, допомогла з перекладом на латиську мову та презентацією виступу українського ансамблю «Дніпро» в посольстві Латвії в Україні. Через 3 місяці латвійське дипломатичне представництво в Україні запросило на роботу дівчину, яка добре володіла латиською, англійською, українською, російською мовами, а також знала на базовому рівні німецьку та іспанську. Спочатку вона працювала секретарем посольства, а потім посіла посаду аташе секретаря посла. Після завершення ротації Світлана зрозуміла, що хоче продовжувати працювати в дипломатичній сфері.
Я дуже цікавилася роботою консульського відділу, дуже сподобалася ця робота, але я відчувала, що треба ще знати трошки більше, ніж тільки англійську мову, і я відчувала, що треба юридичну освіту обов'язково мати. Я пішла в університет вчитися, працювала в канцелярії міністерства і вчилася на юридичну.
Розповіла Радіо Свобода Світлана Бісенєце. Дипломатична кар'єра Світлани розвивається успішно. Вона була консулом Латвії в Ірландії, Греції, незабаром поїде працювати в консульство Іспанії. Те, що Світлана за національністю українка, у міністерстві тільки вітається. За словами директора департаменту персоналу МЗС Латвії Занди Граузе, особливістю латвійської дипломатії є те, що Латвійська Республіка в період окупації 1940-1991 років існувала де-юре, оскільки більшість держав світу не визнавала законним приєднання Латвії до СРСР. Дипломатична служба за кордоном повинна була діяти в унікальних обставинах, коли на батьківщині не було законного уряду, який вони мали представляти. В цих умовах діями Латвійської дипломатичної служби керувало не Міністерство закордонних справ, а голови дипломатичних служб за кордоном.
Весь період окупації діяли латвійські посольства у Вашингтоні і Лондоні. Короткий період були також посольства в Буенос-Айресі, Женеві, Ріо-де-Жанейро та у Мадриді. Посол Латвії у Вашингтоні був також керівником латвійської дипломатичної і консульської служби. Після відновлення незалежності Латвії закордонні латвійські дипломати стали основою нової латвійської дипломатії.
Розповіла Радіо Свобода Занда Граузе. Після відновлення незалежності Латвії латвійцям довелося практично з нуля формувати нову державу, яка мала абсолютно відрізнятися від радянської. Досвіду такої роботи в Латвії не було, в тому числі і в сфері формування міжнародних відносин. Більшість латвійських дипломатів мистецтвом досягнення неможливого, так називають дипломацію, володівали в процесі роботи, а також на спеціальних курсах. До послуг кар'єрних дипломатів радянської школи практично не вдавалися. За словами Занди Граузе, після ухвалення 4 травня 1990 року декларації про відновлення незалежності Латвії було сформоване нове Міністерство закордонних справ. У цей період паралельно за кордоном ще діяла дипломатична місія Латвії окупаційного часу. В 1990-1991 роках ці дві лінії об'єдналися.
Фактично, ті латвійські дипломати, які працювали за кордоном, стали першими латвійськими дипломатами, які представляли Латвію за кордоном після відновлення незалежності. У свою чергу, першими місцевими дипломатами стали члени Народного фронту Латвії. Це були науковці, викладачі вузів, відомі латвійські письменники і поети. Зокрема, можна згадати Яніса Петеріса, першого посла незалежної Латвії в Росії, та Анну Жігуре, посла Латвії у Фінляндії.
Зазначила Занда Граузе. Деякий час Міністерство закордонних справ Латвії очолював лікар Георгс Андрєєвс. Але він добровільно зізнався у відносинах властивості з КДБ. За правдивість був прощений і залишився на дипломатичній службі, хоча посаду міністра закордонних справ вже не посідав і був лише послом. Як і раніше, так і тепер, головним принципом відбору працівників дипломатичної служби є лояльність до латвійської держави, вища освіта, знання іноземних мов, історії культури Латвії, а також чітке уявлення політики, економіки, історії і культури своєї держави, яку дипломат представлятиме за кордоном. За словами директора департаменту персоналу МЗС Латвії Занди Граузе, у Латвії немає академічної установи, в якій можна отримати диплом дипломата. Можливість стати латвійським дипломатом мають фахівці різних галузей.
У наших лавах ви можете знайти представників різних професій, не тільки юристів і економістів, але й музикантів, філологів, медиків. Ми перевіряємо знання латиської мови. У Латвії дипломат в першу чергу – це службовець. І тут, у міністерстві, ми його навчаємо, щоб він відповідав вимогам дипломатичної консульської служби. В окремих випадках Міністерство закордонних справ може направити його на сплачене міністерством навчання за кордоном.
Без знання іноземних мов у Латвії стати дипломатом або службовцем МЗС неможливо. Чим більше дипломат знає іноземних мов, тим краще, каже Занда Граузе. Сьогодні латвійське МЗС – це команда людей, які добре усвідомлюють важливість для своєї держави активної, успішної зовнішньої політики. Директор департаменту персоналу МЗС Латвії Занда Граузе додає, що колектив Латвійського міністерства закордонних справ не досить великий, але дружній. На сьогодні Латвія має 47 дипломатичних та консульських представництв за кордоном, з яких 37 посольств, 6 постійних представництв, 1 генеральне консульство і 2 консульства, 1 консульський відділ у Калінінграді. Людмила Пилип, Рига.
Новий закон про державну службу, який набув чинності 1 травня цього року, передбачає серед іншого реформу дипломатичної служби. Адже дія закону поширюється на державних службовців, працівників міністерств і закордонних дипломатичних установ України. Реформа установ Міністерства закордонних справ розпочалася на тлі контрабандного скандалу. Українські дипломати у Словаччині виявилися причетними до контрабанди цигарок і спротиву старої ще радянської системи дипломатичного управління і старих кадрів. Докладніше розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
23 травня цього року стало чорним днем як для працівників українських дипломатичних установ у Словаччині, так і для Міністерства закордонних справ у цілому. Прикордонники Закарпаття напередодні припинили спробу незаконно провести через кордон до Угорщини понад 56 тисяч пачок цигарок. Цигарки, а також мікроавтобус, в якому намагались їх вивезти, вилучили. Зокрема, за даними митників, громадянин України, який їхав цим мікроавтобусом через зелений коридор, подав дипломатичний паспорт та лист одного з посольств України, що в автомобілі перевозиться дипломатичний вантаж, котрий, відповідно до конвенції, не має контролюватися. Голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль деталізував цю інформацію. За його словами, на автомобілі з дипломатичними номерами посольства України у Словаччині їхав Сергій Ліщишин, чоловік першого секретаря посольства у Словаччині, що, як член родини дипломата, теж має дипломатичний паспорт. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв швидко зробити відповідні висновки, а президент Петро Порошенко звільнив посла України у Словацькій Республіці. Відповідний указ підписаний у п'ятницю, 3 червня. Цей скандал засвідчив, серед іншого, що в Україні корупція дісталась і такої специфічної державної служби, як дипломатична. Щоправда, експерти б'ють на сполох з цього приводу не перший рік. На їхню думку, нинішня українська дипломатія зберігає ті ж проблеми, які були їй властиві останні декілька десятиліть, ще від часу Радянського Союзу. І корупція – не єдина больова точка, яку фахівці радять видаляти хірургічним методом. У червні минулого року члени Громадської ради при Комітеті у закордонних справах Верховної Ради обговорили больові точки і перспективи проведення реформи дипломатичної служби України. Аналітичні записки у цій сфері підготували фахівці Національного інституту стратегічних досліджень та Міжнародного центру перспективних досліджень. Відтак, серед проблем української дипломатії фахівці відзначили, серед інших, безініціативність працівників, повільність функціонування системи, обмеження обігу інформації та низький рівень її захисту, а також бюджетно-фінансові і кадрово-кваліфікаційні проблеми. Редактор видання «Європейська правда» Сергій Сидоренко вважає, що завдання номер один для української дипломатії – позбутись радянської системи управління, радянських кадрів, а також кумівства, як одного з джерел дипломатичної корупції. Не має Україна відправляти працювати у дипломатичні місії посла, який обійняв цю посаду виключно через свої зв'язки, а не через кваліфікацію, написав Сидоренко у статті для «Європейської правди». У розмові з Радіо Свобода він зазначив, що починати треба з кадрових змін.
В МЗС завжди були осередки спротиву державній машині. У 2013-му або на початку 2014-го в МЗС були публічні заяви співробітників проти дії режиму. Але це не означає, що там немає старих людей. І найперше хотілося б провести зміну послів. Посаду керівників дипмісії, вони традиційно у нас були просто інструментом торгівлі, заохочення своїх людей. Як свого часу в РНБО засилали тих, кого треба було прилаштувати, так і в посольство часто надсилали людей не тому, що вони знають на темі, а просто, ну, хороший чоловік, пусть посідне.
Розповідає експерт. Реформа української дипломатичної служби буде рівнятись на європейські зразки, повідомив Павло Клімкін. За його словами, він доручив керівникам закордонних дипломатичних установ уточнити розподіл обов'язків та посадові інструкції всіх працівників тощо.
Ми всі були на дипломатичному фронті. І те, що зроблено, це і нормандський формат, успіх по безвізовому режиму. Це наше просування по європейському треку, захист наших політв'язнів в Росії і в Криму, перелаштовуючи одночасно з цим дипломатичну службу, створюючи справжню європейську дипломатичну службу.
Наголосив Клімкін у привітанні до Дня дипломата. Він також повідомив, що Міністерство закордонних справ разом з незалежними експертами та європейськими консультантами готують низку законодавчих пропозицій, які стосуються запровадження електронної системи обігу і збереження документації, бюджетних питань тощо. Міністр закордонних справ України у грудні 2007-березні 2008 року Володимир Огриско вважає, що нині український дипломат має більш активно відстоювати інтереси України, виявляти себе ініціативою, активною публічною особою Україні перебування. Агресія Росії проти України справді перетворила дипломатів на бійців зовнішньополітичного фронту, каже Огриско у розмові з Радіо Свобода.
Є дуже цікаві, багатообіцяючі пропозиції і в самому міністерстві. Є такі самі пропозиції в дослідницьких інституціях. Вже є певна база і певна кількість думок, пропозицій, які вже можна було б почати поступово, повторюю ще раз, це не революція, поступово імплементувати для того, щоб цей процес був успішно завершеним.
Зазначив Огрійсько. На його думку, серед плеяди послів, призначених на посади після Революції Гідності, чимало достойних людей, які гідно і сумлінно виконують свою роботу. Але вистачає і старих кадрів та пристосуванців, що їх необхідно люструвати, зазначив експерт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Якщо дипломатичну службу не реформували 2 роки тому у розпал російської агресії на Донбасі, коли потреба була найгостріша, то навряд чи слід чекати її швидкої та успішної реформи зараз. Таким сумним прогнозом ділиться ветеран української дипломатії, колишній заступник міністра закордонних справ України і постійний представник України в ЄС Андрій Веселовський. На його думку, професійні віддані своїй справі дипломати є швидше винятком в українській дипломатії, ніж правилом. Бо відбір, особливо у часи президентства Віктора Януковича, здійснювався далеко не за цими критеріями. А розмову ми розпочали з запитання про те, чому ж ми досі не побачили докорінних змін.
Я би сказав так, що очевидно є певна недооцінка значення дипломатичної служби в цілому і ролі посла в закордонній державі. Можливо, ті, хто вирішує ці питання, вони з цим не погодяться.
Ми знаємо про те, що Україна в той самий час, як і Балтійські країни, відновлювала свою дипломатичну службу, і цей процес в Балтійських країнах відбувався набагато швидше, тому що вони фактично відмовилися від послуг радянських дипломатів, а брали на роботу молодих людей, брали тих людей, які жили за кордоном, так, наприклад, дипломатичну службу Естонії очолив колишній наш колега з Радіо Свобода, який потім вже став президентом країни, Томас Генрік Ілвес. Чому це було неможливо в українських умовах?
Це не сталося, тому що цього статись не могло. З тієї простої причини, що Україна була повністю радянською державою. Українське суспільство було значною мірою радянським суспільством. А естонське суспільство таким не було. Воно було на незначну частину радянським. Цьому сприяв як національний склад, етнічний склад, мовна окремішність, так і значно менший стаж життя в радянській системі і в системі Російської імперії. Це теж має значення, бо, власне, одне є продовженням другого. Тому проблеми, які стояли перед українським суспільством, все ще стоять в багато разів складніші і, я би сказав, системніші, ніж перед, наприклад, естонським.
Якщо подивитися на дипломатичну службу зараз, її час від часу потрясають якісь скандали, щойно змушені в міністерстві звільнити посла у Словаччині, але таких послів залишається ще дуже і дуже багато. І одночасно працюють люди, чиї енергії можна лише позаздрити. Це посол України в Австрії, Олександр Щерба, посол в Німеччині, Андрій Мельник. Хто в цій системі радше виняток? Вони чи ті посли, від яких треба позбавлятися?
От, бачите, ми почали з того, що довго не призначають і мало призначають. Ну, з Мельником вийшло швидше, а з Щербою не вийшло, то дуже швидко. От зараз Дмитро Кулеба їде в Раду Європи. Таких людей в системі урядування Януковича давили, вичищали і викидали. Залишилось їх небагато. Вижили вони майже випадково. У нас мало таких людей, це перше. Друге, кожну таку людину відриваємо звідси, з центру, центрального апарату, і, відповідно, позбавляємося її тут. Їх же мало і в Україні, їх не тільки мало в Міністерстві закордонних справ. Отже, це кожного разу виклик відправити Щербу туди, це значить позбавитися Щерби тут. Скільки Дмитро Кулеба, скільки хорошого, вдалого, розумного зробив тут в українській дипломатії вдома. тепер його тут не буде. Це серйозний виклик всьому українському суспільству, і ви це бачите і в інших галузях, в будь-якій сфері.
Якщо не вистачає добрих кадрів, то в такій країні, як 40-мільйонна Україна, ці кадри десь мусять бути. Чому вони не приходять на державну службу в дипломатії?
Відповідь дуже проста. 95% з тих, хто вчиться в Київському інституті міжнародних відносин, не йде в Міністерство закордонних справ. Чому? Ці люди зі знаннями міжнародних відносин, часто міжнародного права чи міжнародних економічних відносин, не хочуть іти працювати на 3000, ні, у них початкова зарплата буде менше, 2300-2200 гривень в той час, як в приватному секторі, або в інших міністерствах і відомствах, де вища зарплата, вони зразу почнуть з 5-6. Це мінімум. Якщо він йде в приватну компанію, то він починає з 1000 доларів. Тож піде, тим більше молода людина, яка будує сім'ю. Проблема грошова абсолютно очевидна.
Чи ви бачите, що цю проблему можна буде вирішити найближчим часом?
Будемо так говорити. Дипломатична служба сильна, якісна. Нам потрібно стало не сьогодні, не вчора, а 2 роки тому. Якщо її не вирішили 2 роки тому, то чому б її вирішили зараз? Я не бачу підстав для цього. Тобто, я бачу потребу гостру в цьому, але я не бачу, щоб ті, хто вирішують, зараз сказали, чорт побери, ми забули. Це ж неправильно, давайте виправимося. Згадайте прийняття бюджету. Половина залу бюджетну ніч влаштувала буквально обструкцію Верховній Раді з тим, щоб дати Міністерству закордонних справ додати до бюджету 320 мільйонів гривень. Це мізерну суму. І в той же час ми цьому страшенно робили. Тобто, ті 2 мільярди з копійками, які йдуть на фінансування Міністерства закордонних справ, це не на міністерство, це елементарно на утримання наших дипломатичних установ, щоб там людям давати маленьку зарплату, підкреслюю, маленьку. У білоруських дипломатів вона в 2 рази вища. Щоб там утримувати 1-2 машини на всю дипустанову, щоб там утримувати мінімум комп'ютерів старих з старим програмним забезпеченням і так далі, і так далі. І все це по всьому світу тільки так.
Тобто в цих умовах навіть ставити питання про те, що може зробити держава в тих країнах, де з'являється, наприклад, нова українська діаспора, яка готова допомогти Україні, але також потребує і української підтримки в багатьох речах, навіть ставити не можна?
Навпаки. Саме тому і треба його ставити. Чим гостріше виступає діаспора, чим гостріше виступають громадяни зарубіжних країн, які бачать умови існування і роботи українських дипломатів, тим більше будуть реагувати і усиновлювати це в Києві. Реакція на зовнішній подразник завжди гостріша, ніж реакція на статтю в газеті «Голос України» чи повідомлення там телеканалу «Інтер», що, мовляв, там погано, бідно і так далі. Зовнішній подразник інколи стимулює до певних змін. Якщо не зразу, то в усякому разі накопичується певне відчуття, що ми їм завинили. І тому це треба робити. Обов'язково.
Дякую, пане Веселовський. Нагадаю, що із колишнім заступником міністра закордонних справ України і колишнім представником України в ЄС, ветераном української дипломатії Андрієм Веселовським, ми говорили про те, чи варто чекати швидкої реформи дипломатичної служби. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Free Europe. Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.